Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kenne, diigumsa manoottan magaala Shaggar irratti ibsa dhaabbanni mirga namoomaa baasee fi deebii bulchiinsi magaalichaa kenne, hogganaan waraana Al-Shabaabii haleellaa xiyyaaraatiin madaa'uu isaa, akkasumas qophii torban dirree dimokiraasii dabalatee dhimmoottan gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Tuyyubee.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf an Tuujubee Horaati. Hoogganaan Haajaa Al-Shabaab haleellaa qilleensarraan Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya hidhattoota kanarratti raawwatteen kan madaa'e ta'uu maddeen lama namni Al-Shabaabiin ganee ba'e dabalatee VOA sagantaa afaan Somaaliitti himaniiru. Aangawaan Al-Shabaab duraanii Omar Mohaammed Abuu Ayyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajajaan waraanaa gameessi Osmaan Mohaammed Abdii kan maqaa Mo'amiin Usmaan jedhamuun beekamu kanarratti fuulleffatame ture. Maqaan namarratti fuulleeffatameef aangoonsaa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsa kitta sagaleessaa baaseen mirkaneessee jira. Ministeericha akka jedhetti Mo'ammed Usmaan Al-Shabaabiin gargaaruuf hojii loltoota biyya alaa gara Somaaliyaatti fiduu to'ata. Haleellaa samiirraan geggeessamirraa ooluu isaallee dubbiimaan waltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa beeksisaniiru. Madaalli miidhaa lola bal'aa geggeessame hordofuudhaan waltaan ajajaa kun hoogganaan Al-Shabaab tokko kan miidhame ta'uu adda baafannee jirraa jechuudhaan dubbiimaan Afrikoom leetinaant komaandar Timootii Piyaatirik kibxata kaleessaa VOA himaniiru. Haleellaan sun sanbata darbe magaalaa Jilib bakka dahata cimaa Al-Shabaab kan Maqodishoo irraa gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 385 fagaatu irratti raawwatame.
Waggaan 32ffaan guyyaa walabummaa Eertiraa har'a kabajamee oolee jira. Kabajji guyyaa kanaa biyya keessaa fi biyya alaa irratti qophiilee adda addaa qophaa'aniin ayyaaneffameera. Ayyaana kanarratti keessummootaa fi dippilomaatota hirmaatanii fi pirezidaantii Isaayyaas Afaworqii haasaa taasisanii jiru. Oduu kunis bal'ina qaba.
Ayyaanni walabummaa Eertiraa waggaa 32ffaan har'a biyyaaf biyya alaa keessatti kabajamee oole. Magaalaalee fi hawaasaalee Eertiraa keessatti argaman keessatti qophiin guyyicha ilaallatu qophaa'ee jira. Har'a istaadiyeemii magaalaa Asmaraatti ayyaana ayyaaneffatame kanarratti dippiloomaatonni, aangawoonni mootummaaf keessummoonni afeeraman kan argaman yoo ta'u, pirezidaantii Isaayyaas Afaworqii haasaa dhageessisaniin ayyaanni walabummaa Eertiraa bara kana qabsoo finjifannoo walabummaaf geggeessame akkasumas ba'ii qabsoo cimaa ennaa argametti kan kabajamudha jedhan. Pirezidaantii Isaayyaas haasaa dhageessisaniin bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi Eertiraaf biyyoota kabiroo irratti imaammatni inni qabatee jiru yookaan adeemsisu dubbii dhalootatti darbe dhaqqabsiiseera jechuun himatan. Garee Waashingtan jechuun qaamonni isaan waamanis biyyi isaanii Itoophiyaa waliin jibbiinsa keessa akka seentu hojjetaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Gara fuula duraatti sitti fufu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiran. Kanneen kanas ofirraa deebisuuf mala qabsoo haaraa gaafata jedhan. Haasaa isaanii keessatti garee Waashingtan kan isaan ittiin jedhan bulchiinsa Ameerikaa irratti ka fuulleeffate ta'ee imaammati Ameerikaa, Raashaa fi Chaayinaa waliin hariiroof muddama jiru walitti fiduudhaan madaalli humnaa jiru tarreessaniiru. Dhimmoota gaanfa Afrikaa ilaalchisee Eertiraan daandii tokkummaa adda durummaan qabattee itti fufti jedhanii dhimmoota biyya keessaa ilaalchisee immoo dameewwan adda addaa irratti duula uummataaf kaka'umsi akka cimu ibsaniiru. Haa ta'u malee dameewwan kamirratti duulli akka geggeessamu hin tarreessine.
Walitti dhufeenya sinoodosii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatii fi buufata lallabaa naannoo Tigraay isa addaan citee ture. Bakka isaatti deebisuudhaa fi yaaliin jalqabame akka itti fufu walga'iin sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa murteessee jira. Sinoodosii qulqulluun mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen guutummaa Itiyoophiyaa keessatti nageenya waaree qabeessa ta'e buusuudhaa fi kan hojjetu koree nagaa hundeessuu isaas ibse naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Itiyoophiyaa keessatti episkoposota sagalii muudamuu isaaniis raggaasisuu isaa Kennedy Abaate gabaasee jira. Kanumaani yemmuu gara oduu biraatti ceenu wal waraansa ookaan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru guyyoottan torbaa fi dhaabuudhaa fi waliigalteen humamus guyyaa har'aas magaala Kaartuum keessatti lolli akka geggeeffamaa jiru jiraattonni himaniiru. Oduu kanas bal'inaan qabna. Tujube.
Jiraattonni magaalaa galma mootummaa Sudaan waliigaltee lola dhaabinsaa guyyoota torbaa erga tolfame roobii har'aa guyyaa lammataaf dhukaasa madfii dabalatee lolli geggeessamuusaa ibsanii jiru. Hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoonni addaa wixata galgalarraa eegalee lola akka dhaaban waliigalanii ka turan yoo ta'u, waliigaltee kana guyyoota jalqabaa torba booda haaromsuun ni danda'ama ture. Hookkarri itti fufee jiruun dhukaasa dhaabinsa kanaan dura tolfame fashaleera. Waliigalteen yeroo dhiyoo kun kan dhagaan yeroo marii Saawudii Arabiyaa Jiddaatti geggeeffamaa turetti yoo ta'u, haala jiru kan hordofus tokko tokkoon isaanii bakka bu'oota Saawudii Arabiyaa Ameerikaaf humnoota Sudaan lamaanirraa walitti dhufe of keessaa qaba. Bakka bu'aan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan deeggarsa cehumsaa gurmuu Sudaan Volker Pretes akka jedhanitti gareen lamaan gocha qaama isa tokkoo akkan balaaleffadhuuf nagaafataa turan wal waraansi dhaabatee dantaa Sudaaniif uummata isheef jecha gam lamaanuu gara mariitti akka dhufan waamicha kootii jedhan. Miseensonni gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa dhukaasa dhaabuu haaraaf gara cehumsa dimokiraasii siiviiliitiin durfamutti deebi'u isa jedhuuf deeggarsa qaban mul'isaniiru. Tokkummaan mootummootaa lolli kun osoo hin ka'in dura namoonni miliyoona 15 ta'an gargaarsi akka isaan barbaachisu tilmaamee ture. Sunis gara miliyoona 18tti ol guddateera. Torban darbe dhaabbatichi fedhii dabalaa dhufe kana dandammachuu gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona 2.6 gaafatee jira. Gabaasichi kan Associated Press.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gaanfa Afrikaatii fi qopheessa irratti gargaarsi maallaqaa atattamaa akka isa barbaachisu ibsee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummootaa xumura torban kanaa jalqabuuf ka jiru gumiin waadaa gaanfa Afrikaa ka tokkummaan mootummootaatu hin gahin dura deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 7 gaafatee jira. Godinaa sana keessatti beelaan dhahamuun labsamuu baatus koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan waamichi kun lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraaruuf jecha hawaasa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa keessaa lubbuun jiraachuuf rakkatan gargaaruuf kan barbaachisu ta'uu dubbachaa jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiraatan kanneen miliyoona 21 ol ta'an gargaarsa nyaataa guddaatu isaan barbaachisa. Somaaliyaa keessatti hanqinni nyaataa dachaa 2 kan dabale yoo ta'u, hongeenis namoota naannicha keessa jiraataniif madda jireenyaa guddaa ta'a jedhamee amanama. Beeladaalee miliyoonaan lakkaa'aman fixeera. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa jijjiiramni qilleensaa harki namaa uume carraa hongee naannichaa dachaa 100 akka dabalu taasiseera jechuun beeksiseera. Doolaarri biliyoonni 7 kun rakkoo gara fuuldura naannicha keessatti uumamu hambisuuf mala kadhawuuf hawaasi achi jiran gara fuulduratti hongee akka dandammatan gargaara jedhamee eegama.
Hayyee oduuwwan galgala kanaaf kan dhukkanumaan raawwatu amma immoo gara qophii addaatti darbina. Dhaabbanni Abagaar uummataa ijaarsa seeraan alaa magaala Shaggar keessatti geggeeffamaa jiruun walqabate koomiinii 1,000 ol ta'uu akka isa qaqqabee ibsee jira. Bulchiinsi magaala Shaggarii ijaarsa seeraan alaa diigaa jiruusaa himee koomiinii dhiyaate kanarratti wanti isa qaqqabe akka hin jirre ibseera. Tsahaayi Daamxoo ibsa garee lammanii irratti hundaa'uudhaan gabaasa ittaan qopheessitee qabdii waliin caqasu.
Dhiibbaa bulchiinsaa qaamolee raawwachiiftuu mootummaatiin uummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni Abagaar uummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Indaalee Haayilee bara darbee dhaabbatichi komii 1,000 lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeesseera jedhan. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsani.
የሸገር ከተማ አስተዳደር በልዩ ሁኔታ እነዩና ከ100,000 በላይ ዜጎች አብይት አቀርባሉ።
ከመጋላ ሸገር አላደተይና ይላሉ። ለሞን 1,100 ወል ኮሚዲ የሰተኒሩ ኢሳንከነ ከሳ ከመንጀላ ዲገምስ ንጅራ ከንዲገምነስ ንጅራ fuulduratti hin diigama jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jiraattonni naannawa galaan akkasumas jiraattonni Buraayyuu, Gafarsaa fi kanneen biroo 50-60 ta'an komiileen dhufan ni jiru. Komii waliigalaan dhiyaatan keessaa gara 100,000 deegumsa manaa wal qabata. 30,000 wal kan taa'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan wal qabatudha. Akka waliigalaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo ji'oottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti dhufee akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa fi bulchiinsa obbo Goggsaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa garummataa naqaqqabeera jechuun ibsa. Bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru.
Dhaabbanni abbaa gaara kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee kan jiru kana kofaa kun akkamitti adeemamee maaliif fudhatanii bu'uura seeraa qabamuun qabu kan jedhu kana dhufaana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessuu qaba. Tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenya waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamu raawwatamnee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu. Isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetame maaliif hojjetame eenyutu hojjete waan jedhu kana ragaa guutuu ta'ee nu qulqulleessee nu biraas fudhateeti waan akkanaa kana. Kan ibsuu qabu gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaadhamuu dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhaga'ee iyyataa sunuu eenyunni dhuguma warra mandirraa dhiigame immoo nama biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraatamoo jiraatu waan jiru kun mataa isaatiin qulqulleessuu barbaachisa. Kanaaf immoo bulchiinsa magaalaa wajjin ragaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaara uummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayireektarri olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsameen adda ta'uu dubbata.
እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን።
ኢሳነ ከመንጀረንቲ በረኩመ ለማፍሸኒ አሲ ከንጅሩ ሴራነ ለዋንተ ፊን ዲግናደ ቀብዬ በረኩመ ለማፍሸኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከኔ ስናፍ ያደጅሩ ንፍከነኒ ጅሩ አተው መለ ለሚለመን ዲገመ ከሳ ከነን ኩመ ለማፍሸኒ እንዱረ ኢጃረተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዴምሰ ከነ ከሰቲ ረኮኑ ዲፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዮአከስተይሲ በረኩመ ለማፍሸን አሲቲ ከነ ኢጃረመ ሐራወጋ ኩለንተየራ ኤጋ ቀብኛ ወጋ ኩረኒ ኢትዮረቲ ሐልከን ቶኮን ዲጉን ምርገየራ ሞቱማ አስተይ ከነ ሞማቲ ኤጀኖ ጅዱን ቀብኑ ኤጀኖን ቡልቺንሳ ማጋላ ገሩ isa kanada.
Obbo Goggsaan dhaabbanni abbaa gaara uummataa bulchiinsa magaalattiitti komii isa qaqqabe qabatee dhufee wanti waliin mari'atame hin jiru jechuun odeeffannoo gam tokkeedha jedhan.
Iyyatuma kanallee gara keenya dhufanii dhugaadhamu osoo jedhamee wanti gaafatamne jiru. Egaa maalirraa akka ta'an hin beeku gara keenyan garuu nu biratti dhiyaatanii ragaa nurraa fudhatanii fi waliin qulqulleessinee hin jiru. Adeemsa tarkaanfiitti fudhatames addaan baasuu ragaa gaafachuu mirga nama sanii yookaan qaama sanii eeguudhaaf ragaa akka dhiyeeffatu carraa kennuu fi ragaa sun sirrii miti kan jedhu qulqulleessu ragaa sun sirrii hoggaa ta'ee gara seeratitti akka dhufu gochuudha. Ragaa sun sirrii akkana hoggaa hin taane erga beeksiftee mariisiftee booda akka inni kaafatu guyyaa kennitaa fi guyyaan kennamee fi beeksifni itti maxxanfamee jira filannoo barbaadde godhamee jira qabeenya kee kaafadhu oopshiniin jedhamu kennamee fi jira. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'ee ogummaa isaaniitti kaafatanii jiranii kan tarkaanfiin irratti fudhatame filannoowwan kun hundi kennamee fi kaafachuudhaaf qaama heeyyamamaa hin taane irratti bulchiinsi magaalaa ofitti darbee kan tarkaanfii fudhatu jechaadha.
Lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddeseera jedhan Dr. Ndaaleen.
Zeegochi ndamoon maxan beetaachawun maafras kamaafrasaachin bafit min ammaaraach mafteechin wasdaan ka zeegochu gaar bagee wiyitaal tadarragaan.
Namoonni kunneen lammiilee biyyatti hanga ta'anitti manneen isaanii diiguun duratti filannoon jiru maali wanti jedhu akkasumas lammiilee kanaa waliin marii gahaan hin godhamne silaa bakki jireenyaa yeroos kennamuufii qaba. Gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. Haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroof itti qubatan ni kennamaaf bakki jireenya isaaniis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Goggsaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennaniim.
Namni waan seera cabsuusaa san jajjabeessite bakka biraan immoo filannoodhaan kennuuf hin qabda kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha. Waan loojikaal kan ta'e jechaadha. Gochicha seera alaa san jajjabeessi namni biraasis garasitti akkaseen haala mijeessi jechuudha. Akkaataa seeratiin namni kamuu iddoo mana jireenyaa bu'uura seera bulchiinsa magaalaa saniidha. Akkaataa magaalli sun qabeenya qabu humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni itti ijaarratu mijeessu dhiyeessu dirqama qaba. namminu mo kan argachuudaf buura seeratti mirga qaba
magaalota gurguddo biro keessatti sababa ijaar seeraan alaatiin manneen diigamuun hojii barameedha kan jedhan Dr. Ndaaleen sababa rakkoo kanaammoo fedhii mana jireenyaa guddachaa dhufuu fi magaalonni babal'achuu waliin walqabataa jechuun kanaaf mootummaan dhimmichaa furmaata kennuu qabaa jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa shaggaritti qindeessan kilaastira hawaasummaa fi bulchiinsaa obbo Goggsaa Dajanee gama isaaniin ijaar seeraan alaa diiguun cinaatti qaamolee qooda fudhattoota jedhaman ijaarsa seeraan alaa fi weerara lafaa irratti hirmaatan namoota 400 ol seeratti dhiyeessuun danda'ameera jechuun ijaarsa seeraan alaa diiguun ammas cimee itti fufaa jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee wal waraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru yemmuu 7 jahaa fi itti fufee jiru kanatti namoonni sababa wal waraansaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 1,800 fi 1,043 akka ta'uu danda'anuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaamee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Henry Wilkins Chad irraa qopheesse jaallaniin akka ta'anutti nutti himti.
Rashid Kamis Abdallah raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaafiif deebii osoo hin gaggeessin sa'aatilee muraasa dura Sudaan keessaa miliqee ba'eera. Chad irraa daangaa ce'ee kan argamu magaalaa Sudaan Tandaleetti jedhamtu keessatti lola gaggeeffamurraa dhokotee otoo jiru namoonni hidhattoota garee miliishota saba Arabaa ta'an mana isaa cabsanii seenuu isaanii dubbata.
Magaalaa keessan ture bahuu hin dandeenye shororkeessitoonni mana koo cabsanii seenanii na fudhatan si ajjeesna jedhanii na doorsisan Tandaltii keessatti bakka hundaatti argamu.
Mana hidhaa kan yeroof qophaa'etti akka geeffame achittis ni du'a jedhee yaadee akka ture garuu imaamni tokko. Miseensonni milishaa akka san ajjeesne akkasumas daangaa ce'anii akka gadhiisan itti mee jedheera. Kaaloon Adam 7 muraasa dura akkuma lolli jalqabeen Tandaleetti irraa baqachuu ishee ergasii garuu ilmi ishee maalirra akka ga'e homaasa irraa akkan dhageenye dubbatti.
Gareen hidhate waan hunda barbadeesse manniif manneen barnootaa barbadaaniiru ibsaan hin jiru. Namoonni ni baqatan ilma koo argachuuf yaaleen ture barbaachaa turre garuu homaa hin arganneen.
7 muraasa boodaan malee ilmi ishee achi buuteensaa dhabamee jira. Seenaa suukanneessaa qabaatanis Abdallaa fi Adam warra carraa qaban keessaati jechuunis Sudaanii fi hookkara jalaa miliqaniiru. Warri ammallee Sudaan keessa jiran hiree mirkanaa'aa hin taanetu isaan eeggataa jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti Sudaan keessatti namoonni 1,843 ol ta'an biyya ofii keessatti manaaf qe'oo ofii irraa buqqa'aniiru. Kunis wal waraansa gareewwan waraanaa kanneen lubbuu siviilotaa yookaan namoota nagaa fi yaadne gidduutti gaggeeffamu jalaa miliquuf yaalanii turanidha. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan kun akka dabalu eegamaa jira. Waajjira sagantaa nyaataa addunyaa Sudaan jirurraa Leeni Kinzilii akka jedhanitti.
The population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million people.
Heddumminni uummata Khartoum lafa waraansi baay'een keessatti geggeeffamaa jiru 1,800,000 tilmaamama ture. Yeroo ammaa kana bakka lolli ho'aan itti geggeeffamaa jiru waan ta'eef jecha namoonni Khartoum keessa jiraatan baay'een isaanii gara kutaalee ollaa kan akka Jazeeraa, Waayit Naayiliif kan kana fakkaatanitti baqachaa jiru. Kanaaf lakkoofsi sun akka dabalu qofaatu eegama.
Jaarmiyoonni gargaarsa namoomaa akka jedhanitti kanneen biyyuma ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'uudhaan achuma Sudaan keessa jiraniif gargaarsa gara Sudaanitti seensisuuf rakkachaa akka turan kan himan yoo ta'u. 7 darban keessa tokko tokko seenuu jalqabaniiru jedhu. Gareeleen gargaarsaa fi miidiyaaleen Sudaan seenuu waan hin dandeenyeef haalli gargaarsa namoomaa buqqaatota biyya ofii keessa jiranii ifa miti. Buqqaatota warra akkasii keessaa kan nageenya isheetiif jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi Khartoum keessaa dhiyeessite poortii Sudaan seenuu ishee dubartiin dubbatte. Maatii ishee Khartoum keessa jiran dhiiftee deemuun akka irra ture dubbatte.
This is the hardest decision I have ever had to make. several reasons forced me to leave them.
Kunmurto ulfaataati gochuu qabdu keessaa isa tokko. Haati koo dhukkubsattee waan jirtuuf fageenya dheeraa deemu waan hin dandeenyeef sababoonni hedduun akkan isaan dhiisu na dirqisiisan. Reebicha saamichaaf dhukaasa namoota nagaa mana isaanii keessatti irratti xiyyeeffatee argeera. Yeroo dhiyoo asitti dhimmoota gudeeddii dhaga'uu jalqabnee jirra.
Miidhamtoonnii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa ammallee dubartoota Sudaan keessa jiran irratti hookkarri saalaa hedduun raawwatamu gabaasaa jiru.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti ceena dirree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Pirezidaantiin biyya Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 amma caamsaa 20 bara 2023tti Chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan pirezidaantii Eertiraa kuni haala siyaasaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaatiin walqabatee hiika siyaasaatii fi diplomaasii qabaa laata. Dhimma jedhu irratti mitikkuu fiqaaduu hayyoota lamaa wajjiniin marii taasisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaatii fi dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irra. Obbo Mangistuu Asaffaa ogeessaa fi xiinxala siyaasaa walitti bu'iinsaatii fi nageenyaa Itoophiyaa irraa haasofsiisee jira. Waliin haa caqasnu.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023tti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraafi. Haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan pirezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirree wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteets erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaafi humnoota akka Eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaani Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan qollootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi Kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haajaa Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma pirezidaantii Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kana ta'a jedhu.
Iddoon Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti. Karaa biraa gara Suwiis Kaanaalitiin wal qunnamti. Karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamti. Itoophiyaa faana wal qunnamti. Jibuutii faana wal qunnamti. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana expand gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen Eertiraan kallattiin hirmaannaa taasisaa turuun komii irratti ka'aa turedha. Daawwannaan amma pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi Chaayinaatti taasisan Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaataa jedhamanii kan gaafataman Dr. Ittaanaan akkas jechuun deebisu.
Eertiraan akkaataa itti lolli Tigraay kun gudunfamaa jiru irratti gammachuu akkasiin hin qabne ifaadha. Garuu Eertiraa duwwaa qabattee naannoo sanatti socho'uun Chaayinaadhaaf baay'ee wanta fulla'iinsa qabaatu miti. Kanaaf Itoophiyaadhaa wajjiniin hariiroo Chaayinaan qabdus murteessaadha. Anaani waa'een hariiroo China hariiroo Eertiraan Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdu waan isaanii yaaddese irratti dubbatannatti fakkaata Chaayinaan Eertiraadhaa wajjiniin. Sababiinsaa isaan investimentii guddaadha qabu Itoophiyaa keessaati. Akkuma isin jedhe galaana diimaatiifi gaafa Afrikaa keessaati dhimma guddaadha qabu, daldaladha qabu. Kanaaf nageenyatu isaan barbaachisa. Waa'ee demokiraasii miti lakkaban, waa'ee demokiraasii miti, waa'ee mirga namoomaati miti. Nageenyi garuu jiraachuutu irra jiraata. Isa sanarratti yaadda'anii Isaayaasiinis jabaadhu himannaan sirratti dhufaa jiru tunu jirru homaasitti hin fidu garuummoo hariiroo Itoophiyaadhaa wajjiniin jiru nu yaaddesteera jedhanii waa wajjiniin haasa'an hin fakkaata akkaataa itti pirezidaantiin Chaayinaa dubbaterra.
Gaanfi Afrikaa yeroo ammaa haala Sudaan keessa jiru dabalatee kan waraannii fi jeequmsoonni keessatti keessummeeffaman fedhii biyyoota guddatanii kanneen akka Chaayinaa fi kanneen biroo dudduuba jiraachuun himamula. Simannaan amma Chaayinaatti pirezidaantii Eertiraaf taasifame kun haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf obbo Mangistuun haala itti aanuun ibsu.
Naannoon kun wal dorgommiin biyyoota gurguddoo kanneen akka Ameerikaa, kan akka Raashiyaa, kanneen akka gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo Chaayinaa amma yeroo ammaa kanammoo kan akka Hindii, biyya akka Tarkii, Iraan, Qaataar warri Gulf States jedhaman kan akka Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates faammoo naannoo isaan to'achuu barbaada waan ta'eef wal dorgommiin biyyoota humnaa'oo kana gidduutti gaggeeffamus haala siyaasa naannoo kanaatiin wal qabatee yeroo hundumaa akka cimatti dhufee jira. Yeroo ammaa kana soolaallee biyyoonni Ameerikaas ta'ee Chaayinaan, Raashiyaan akkasumas immoo biyyoonni naannoo Middle Eastii kanatti argaman kun hundumtuu naannoo kanatti to'annaa garaagaraa gochuu barbaadanii hariiroo siyaasaa biyyoota naannoo gaafa Afrikaa kana faana uummachuu barbaadanii.
Dr. Ittaanaa Habtee Gamasaaniin siyaasni gaanfa Afrikaa keessoo isaatti rakkoo qabuun qaamota alaa ofitti affeeraa jedhu.
Gaafi Afrikaa erga lafa itti lolli adeemsifamu ta'e baay'ee bubbuleera. Amma bakkumneewwan ja'a caaleera lolli naannoo sana jiru itu addaan hin citin adeemuutti erga ka'eeti. Galaanni diimaan ji'oogiraafii isaa yoo ilaalte gama kaabaatiin Suwiis kaanaaliidhaan wal qabatee Mediteraaniyaanitti dhaqee si baasa. Gama kibba bahaatiin immoo dhaqeetu kan garba Indiyaatti dhaqeetu si baasa. Kanaaf tokko naannoo sanatti daldala addunyaa dollara tiriliyoona tokko ol ta'utu achirra nagadama karaa sanarra. Lammaffaa qabeenya hedduutu naannoo sana jira. So qabeenya sana argachuudhaafis daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf biyyoota Afrikaa influensi gochuudhaaf dhiibbaa irraan ga'uudhaaf naannoo sanatti wal dorgommuutu irra jiraata humnoonni kun. Waa'ee Sudaan kibbaa yoo laalte, waa'ee Eertiraas yoo fudhatte, waa'ee Itoophiyaas yoo laalte, Somaaliyaas rakkoon baay'eensaa kan keessooti. Garuu humnoonni biyya alaa kun rakkoo keessoo kana fayyadamaniiti kan isaan wal dorgoman.
Keessummoonni keenya Dr. Ittaanaa Habtee fi obbo Mangistuu Asaffaa guddaa galatooma. Qophicha qindeessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduuti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu erga karaa feesbuukii keenyaa, karaa tiwiitariitiif, inistagiraamii keenyaatiif nu argachuu dandeessu. Reediyoodhaa fi televizyiiniin alattis kallattiidhaan feesbuukiidhaa fi yuutuubiirraan nu argachuu dandeessu jenna. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii gahaa jirtu gisti gamme. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa tureen Bafqaaduu Morodaa waan wajjin turtanis galateeffanna. Nagaatti gulaala.